Velkommen igjen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som opptatt av nye paradigmer på mange ulike områder. Mitt navn Terje Toftnes. I dag skal vi møte en dame som jeg lenge har sett frem til å snakke med. Hun sitter i Arendal, mens jeg sitter her i Asker. Men likevel så tror jeg denne praten skal gå veldig bra. Hjertelig velkommen til Paradigmepodden, Torunn Antonsen.
Tusen takk, og jeg har gledet meg til å treffe deg i dag.
Ja, dette skal bli gøy. Torunn, du healer. Du også medium, og du har en lang fartstid innenfor dette området. Kanskje en av de som har både utforsket og praktisert dette mer enn noen andre i dette landet, i hvert fall på det nåværende tidspunkt. Så jeg har veldig lyst til å starte litt med at du kan fortelle meg hvordan i all verden havnet du inn i dette området i livet.
Ja, jeg opplever det jo sånn at ting legger seg ofte til rette hvis vi følger litt til intuisjon, eller at vi lytter etter hva vi har lyst til.
Mm.
Og jeg var, altså jeg jo fra en familie med en mamma som hadde sterke healingevner.
Okay.
Men den gangen så var ikke det noe man snakket om, så hun brukte bare på familien og hadde vanlig jobb i sina.
Mm.
Og min oldemor bodde på Finnskogen og var sånn klok kone som spådde kaffegrøt, så det har vel ligget litt i familien.
Mm.
Jeg har alltid syntes det var spennende, men jeg hadde ikke noen tanker om at jeg hadde noen evner selv. Jeg så ting fra jeg var liten, men jeg hadde så god fantasi også,
mm-hmm.
så at jeg klarte ikke å skjønne at det jeg så for eksempel var avdøde. Jeg la alt på fantasien min.
Mm.
Og jeg hadde også, eller begge foreldrene mine sa vel også at jeg hadde god fantasi, så det var en liten kombinasjon, så tenkte ikke det var noe spesielt med det. Jeg jobbet som finansrådgiver noen år, og det jeg likte var menneskemøtene, men sjelen min brant jo etter å hjelpe.
Mm.
Og jeg fikk ofte sånne indre bilder hvor jeg så at jeg satt på et kontor og tok imot mennesker og hjalp dem, men jeg visste ikke i hvilken form. Og så så jeg en liten sånn annonse hvor det stod zonterapiutdannelse, og så meldte jeg meg på den.
Mm.
Og det var en veldig fin utdannelse, og så tok jeg øreakupunktur og klassisk massasje, og tenkte at ja, men da har jeg noe jeg kan begynne med.
Mm.
Og startet opp klinikk. Og
hvor lenge siden er det?
Nei, jeg startet opp i 2002.
Okay.
Da startet jeg opp et helt senter faktisk, Arendal Alternative Senter heter det, og fikk med meg flere behandlere der. Og klientene var det som merket først at jeg hadde healingevner, og de ville ha healing i stedet for massasje, og spurte hva jeg gjorde, og etter hvert så, jeg har ikke mange på zonterapi lenger, jeg har kanskje et par. Healingen tok jo fort helt over. Og det var, det er akkurat som når du gjør de riktige tingene, så kommer ting til deg. Så løpet av et halvt år så hadde jeg også en bedriftsavtale, og ble en del av bedriftshelsetjenesten på bedriften Kitron i Arendal, som den gang var den største bedriften.
Ok.
Og der var jeg helt til i fjor, da hadde jeg ikke tid til å være der lenger. Men det var en veldig fin start, for da hadde jeg 3 dager på Kitron til å begynne med, og så hadde jeg bare 2 dager å fylle opp på klinikken. Og det var fort ventelister, og ting bare rullet og gikk. Det ble store reportasjer, og så jeg følte at ting kom veldig lett til meg.
Mm-hmm.
Men jeg savnet jo å ha noen mentorer, for jeg kom jo i mange situasjoner hvor jeg fikk store spørsmål om hva skjer, og hvorfor reagerer noen som de gjør? Når de får healing, så kan du oppleve mye forskjellige reaksjoner.
Mm.
Så jeg begynte ganske tidlig å reise til et college som heter Arthur Findlay College på Stansted i England.
Mm-hmm.
Og fikk mye, veldig mye god lærdom, både innenfor healing, mediumskap og paranormale ting.
Mm-hmm.
Så har det egentlig bare fortsatt. En periode drev jeg et senter sammen med en nevrolog. Hun hadde gått også utdannet hos Audun Mykja,
mm-hmm.
som egentlig flere av mine legekollegaer har gjort. og hadde et veldig helhetlig syn, så vi drev et senter sammen i flere år, helt til jeg flytta inn på nå Havblikk legesenter. Og hun er videre med sine prosjekter, men fortsatt har god kontakt. Men jeg har hele tiden hatt kontakt med leger og samarbeidet med leger, og henvist til hverandre. Og det synes jeg har vært veldig betryggende, fordi jeg manglet, når jeg startet et støtteapparat, mentorer innenfor min bransje, så, og jeg har også samarbeidet med psykolog, eller psykologer, så det har vært fint at de sender til meg, og jeg sender til de. Og mange har jo lav terskel for å komme til en healer, og så kan vi oppdage ting som de burde sjekke hos lege, og da var det veldig lett å få de videre. Så det har vært en sånn veldig, ja, jeg synes jeg har vært veldig heldig hele veien. Ting kommer lett. Opplevd lite kritikk og motstand.
Altså, jeg synes jo det er fantastisk at du, altså med en sånn type, skal vi si, for å kalle det da komplementær eller alternativ behandling, helt tydelig har da fått både respekt og aksept hos, skal vi si, den mer skolemedisinske delen av helsevesenet. Så det kunne jeg godt tenke meg å snakke litt mer om også etterpå, hvordan man kan eventuelt åpne døra mer for å kunne samarbeide om disse tingene. Men du, det er veldig mange som lurer på, hva er egentlig healing? Hva er det egentlig som skjer? Kan du si noe om det?
Ja, jeg synes det er et veldig stort spørsmål, og som jeg ofte sier, det er at når jeg var nystartet, så følte jeg forsto alt, og hvor mer jeg lærer, så ser jeg at det er så stort, Terje, at jeg tror ikke vi forstår alt, og jeg tror ingen av oss innehar sannheten. Men min egen erfaring er at jeg kobler meg på en kraft som for meg oppleves som ren kjærlighetskraft med en høy intelligens. Jeg opplever at den strømmer gjennom meg. Jeg fyller alltid meg selv med energi når jeg skal hile først. For jeg tenker det er utømmelig der det kommer ifra.
Hvordan, altså, du fyller deg med energi, sier du. Hvordan gjør du det?
Jeg lukker øynene og kobler meg på den energien. Og for meg så er det som å stå under en foss av lys. Så at det går gjennom hodet og helt ned til beina og fyller hele kroppen og kjenner da et veldig energiskifte.
Okay.
Så det gjør jeg før jeg begynner å sende til andre, for det er noe med å ta vare på seg selv først når du har så mange klienter som du skal ta vare på. Og så hvis jeg har de fysisk til stede i rommet, så føler jeg at det strømmer ut av hendene. Og så begynner jeg å holde på over hodet dem, så jobber jeg nedover kroppen og oppover igjen, og så litt ekstra på de områdene der de har problemer eller blokkeringer. Det jeg opplever, det er at den kraften er så intelligent, at om jeg hadde stått og holdt på hodet hele timen, eller bare føttene, så finner den veien dit den skal. Det er ikke uvanlig at hvis jeg starter, og så kjenner for eksempel klienten at de begynner å jobbe i kneet, og så er det fordi de har et kneproblem der. I den kraften av lys så opplever jeg at vi har et team av, jeg kaller det selv healing guider. Jeg synes de er så fantastiske, jeg kaller det dream team. Jeg tenker jo ofte at de har ikke valgt den letteste healeren å bruke som kanal, fordi jeg er medfødt litt skeptisk og trenger bevis, som jeg heldigvis får mye av. Og i det teamet så opplever jeg at de har forskjellige erfaringer. For eksempel den ene som jeg har sett veldig tydelig, han er en japansk kirurg. Og innimellom så skjer det med noen få, det som jeg kaller kirurgisk healing, hvor det faktisk skjer et inngrep som kan vises på et MR-bilde at det har skjedd en korrigering.
Så det har du fått mulighet til å sjekke etterpå?
Det har jeg hatt mulighet til i forhold til klient som har blitt følt opp av Rikshospitalet, hvor vi har fått testet også litt utstyr som de har testet, og så har vi testet dem under healing, og så har det vært mye bedre resultat.
Oi,
ja. Så de bevisene jeg trenger for å være en healer, det får jeg heldigvis veldig jevnt. Hvis ikke, tror jeg ikke jeg hadde holdt på.
Men det du sier nå, hvis jeg bare kan avbryte litt, altså du sier at det er en japansk kirurg, altså da en avdød japansk kirurg,
ja.
som fra det stedet han måtte befinne seg i utenfor vår fysiske virkelighet, i stand til å gjennom deg utføre en slags operasjon på fysisk materie eller biologisk materie i kroppen til en annen person.
Ja,
det har
jeg opplevd.
Ja, ikke sant? Og det, altså, jeg var en gang nede i Brasil og møtte John of God, som eller i hvert fall var en av Brasils største healere, og han gjorde noe av det samme. Han hadde flere leger som bilder som hang på veggen bak, som han mente da var de som opererte gjennom ham, og det virket utrolig overbevisende. Jeg så jo folk som fikk operasjoner på scenen der, det var jo helt sprøtt å se på. Det er jo en helt annen historie da, men i hvert fall, så det jeg egentlig bare vil si at det er jo ikke, det er jo flere andre som sikkert også har det på samme måten, men det at, dette åpner jo for at bevissthet, eller skal vi si vår sjel eller hva det er, ikke sant, det også eksisterer utenfor det fysiske, kanskje både før og etter at vi er døde. Det er jo en lang historie å åpne for det. Det er ikke det vi skal snakke om nå, men det at du da får inn guider som kanskje er spesialister på forskjellige felter, og som kan gjennom deg hjelpe andre mennesker. Altså hvis dette er sånn det funker, så er det jo rett og slett bare helt fantastisk.
Og det har jeg jo opplevd at andre healere også har erfart. Men jeg vil også legge til, når det gjelder healing, så har jo kroppen et eget selvhealingssystem. Så det jeg opplever er at healingen måtte skrur opp vårt eget selvhealingssystem, ja. Så vår egen kropp fortsetter å helbrede seg selv. Mm. Det er viktig å få med. Så, og når det gjelder det som jeg kaller kirurgisk healing, så er det jo sånn, jeg kunne jo ønske at jeg kunne holde på hvem som helst, og så skjedde det en kirurgisk healing der det trengs. Mm. Det er dessverre ikke det jeg opplever. Jeg opplever det med noen få klienter. Min erfaring er at de klientene har jo ofte ganske sterke evner selv, så kanskje de er lettere å hjelpe på grunn av det. Det som også skjer de gangene det skjer kirurgisk healing, det er, det skjer ikke alltid første gang det er hos meg. De har som regel, det har skjedd, men som regel så har de hatt noen få healinger først. Mm. Det som jeg opplever med de fleste når det skjer, det er at de får et veldig press i brystet, og mange blir litt redde, mm. og da stopper vi healingen. Men når de tør å slappe av i det, så opplever de at de blir tatt ut i et hvitt lys. De har litt forskjellige opplevelser i det lyset, men det de opplever er bare kjærlighet. Mm. Og de opplever å se noen ganger seg selv ovenifra, og se meg og disse healing-guidene som jobber med kroppen deres. Noen møter guiden sin, noen møter noen avdøde slektinger de har, eller kjæledyr. Men de har det bare godt. Mm. Men den overgangen når de skal tilbake igjen i kroppen, som skjer når behandlingen er over, og det er det jo guidene mine som styrer når de er ferdige, så kan de, noen av de oppleve at de kommer litt sånn brått tilbake, mm. og blir litt småsvimle med en gang. Og,
men altså dette høres den, ut.
Ja, så det skjer litt sånn nesten som å våkne en narkose, og ofte er de mm. områdene som er behandlet blitt bedøvet, enten at det er iskaldt i 24 timer i den kroppsdelen, eller mm. de har sjelden smerter der. Da.
Mm. Altså dette høres jo ut som, håper jeg å si, alle disse klassiske ut av kroppen eller nær døden opplevelser, som det også nå forskes veldig mye på. Da. Folk som for eksempel får hjertestans på operasjonsbordet, eller i trafikkulykker eller sånne ting, og som er borte da et visst antall minutter, og så kommer tilbake, og så forteller de at de har vært ute av kroppen og sett på alt det som har skjedd, og de kan si navnet på alle de andre legene som kom inn i rommet for å hjelpe til og alt dette her, som det finnes altså tusenvis av bøker om. Men dette skjer også da under en healingprosess, det samme, altså at man, skal vi si, den sjelelige delen av det, for å bruke et sånt uttrykk, forlater kroppen mens denne prosessen pågår. Det er også helt, ja, det er jo utrolig spennende. Men igjen, altså, du nevner jo dette med at vi har altså en selvhelbredende kraft. Kroppen har en evne til å reparere seg selv hele tiden. Og det jo også godt dokumentert innenfor den medisinske verden, ikke sant? At vi alle cellene har selvreparerende gener, hele systemet er selvreparerende, og jeg har ofte tenkt at det hadde vært fantastisk å ha en bil som kunne reparere seg selv mens jeg var ute og kjørte, men det gjør altså kroppen. Men så er det det at i visse tilfeller da, så klarer ikke kroppen alene å rydde opp i alle feilene, og da kan man altså på en måte få dette ekstra påfyllet av energi, som du nevner, som også da kan være guidet av, ja, det du sier kan til og med være avdøde leger som inne og hjelper til. Altså, dette, for vanlige mennesker så vil jo dette her høres ut som altså, rene eventyr og fantasier og science fiction, men det du sier at dette er virkeligheten, det er sånn det fungerer, dette er realiteten, og du har til og med leger som jobber sammen med deg med dette, jeg synes jo dette er bare helt utrolig.
Men som jeg må si igjen, at det skjer jo ikke, jeg kan aldri love, ingen kan bestille kirurgisk healing hos meg, og det skjer med veldig få i forhold til hvor mange jeg har healet. Mm. Og en som var hos meg i fjor, han kom, han hadde øynene som sto veldig ut av hodet på grunn av struma.
Ja.
Og han skulle operere rundt øyehulen for å få mer plass til øynene begynte å sprenge og gjøre vondt. Og han hadde aldri hatt healing før. Og da skjedde det egentlig mye med øynene, men han var ikke ute av kroppen. Ofte så kan jeg filme det. Før så hadde jeg en sekretær som ofte filmet med de som vi visste. Hvis det først har skjedd en gang kirurgisk healing, så skjer det som regel igjen når de kommer.
Mm-hmm.
Men da filmet jeg med ene hånden og healet med den andre. Men det jo ikke alle klienter som vil at man skal dele alt, så det jo noen få jeg får lov til å dele.
Mm.
Men det begynte å rykke rundt øynene hans, og så sa han, jeg gjør det ikke selv. Så nei, det der får du ikke til selv. Det var bevegelser som ikke vi kan gjøre selv. Og etter healingen, og han syntes det var litt ubehagelig rundt øynene, etter healingen så var øynene gått tilbake, og så sa han, det presser jo ikke lenger, så sa han, om du går og ser deg i speilet. Og så var de trekt seg tilbake.
Yes.
Så han slapp den operasjonen. Og når jeg lyttet på opptak etterpå, så hører du lyder og instrumenter som ikke jeg hører fysisk i rommet. Det har skjedd flere anledninger når vi har filmet. Det at noen ganger så er det energi eller lyder som ikke er i rommet som vi hører.
Mm. Men som kamera fanger
opp. Og vi har også opplevd musikk. Første gang jeg så han, kirurgen, jeg har bare sett han helt klart en gang, som regel så bare føler jeg vet det han. Men da sto han på andre siden av benken min. Og da hadde jeg på filmkamera, og da kom det klassisk musikk på videoen.
Yes.
Og det stusset jeg over. Det var blant annet cello med i den, og det skjedde et par ganger, og så var det en uke etterpå så hørte jeg på radioen at i gamle dager så brukte kirurgene klassisk musikk for å bedre konsentrasjonen sin og for å bedre pasienten sin overlevingsevne.
Wow.
Og etter det, da husker jeg fikk frysninger, og da, etter det kom det ikke mer musikk, for da hadde jeg jo skjønt det. Så De gjør nok det de kan for at vi skal ha et samarbeid, at de skal klare å bruke oss som kanal. Kunne jeg bestemt, og kanskje mitt menneskelige ego, så ville jo jeg kunne holdt på alle at det skjedde et inngrep. Det skjer ikke. Jeg selv, det skjer innimellom på noen.
Mm.
Og jeg selv har hatt fysiske utfordringer med å fikk diabetes når jeg var 15-16 år.
Mm-hmm.
Og har jo mange ganger tenkt at nå har jeg sett så gode resultater på en del av pasientene mine, så har jeg jo sagt, kan dere ikke bare fikse noen insulinceller til meg? Det kan da ikke være så vanskelig.
Mm.
Jeg har jo sett større ting som har skjedd under healingen, og følte i perioder at det var litt urettferdig også, at hvis jeg skal hjelpe andre, så hjelp meg også.
Mm.
Og så har nok ikke det vært så lett da. Det trengs også en sterk kanal for at jeg skulle motta den kraften. Så i 2014 fikk jeg faktisk tilbud om å få disse cellene via medisinsk, via Rikshospitalet.
Mm.
Da fikk jeg transplantert insulinceller som varte i 10 år,
Oi, oi.
som produserte insulin og glukose. Så ja, jeg fikk jo det jeg ba om i en annen form som kanskje var mulig. Og jeg syns også det har vært et stort press på det å være Når du er healer, så føler du at du kanskje kan hjelpe. Så det har vært også vanskelig å si nei til folk. Jeg har jobbet for mye. Så for 1 år siden så trappet jeg ned 90%, litt for å ta vare på meg sjøl gjennom alle disse åra med utrolig mye klienter hver dag. Og så tenker jeg at den erfaringen jeg nå har, kan jeg bruke til å lære opp andre healere. Så nå underviser jeg mest og har kun 10% med klienter på klinikken. Og er med litt prosjekter og sånne ting, hvor jeg kan bruke min erfaring og formidle det jeg har opplevd.
Men du, ja, det er jo kjempespennende. Jeg har også lyst til å snakke litt mer om det etterpå også. Men du, jeg må tilbake til denne kraften, jeg også. Fordi det er jo dette som er liksom altså kjernen i det mystiske. Hva er denne kraften? Altså du sier at du kjenner at du får en energi i kroppen, at det er en kraft som du bare er kanal for. Altså, hva er din forståelse av denne kraften? Hva er det for noe egentlig?
Ja, for meg så er den kraften det som noen kaller Gud, source, kjærlighetskraft. Jeg tenker det er den høyeste, lyseste, reneste frekvens. Sterkeste kraft av kjærlighet. Og jeg er veldig lite opptatt av hva man kaller den kraften. Det som jeg opplever, det er at den er så rein, og den er så intelligent, og jeg er sikker på at den er der for alle, og at den vil oss bare vel. Så jeg er aldri redd for at det skal skje noe feil når jeg kobler meg på kraften. Jeg tror også vi er en del av den kraften, alle. Jeg ser for meg nesten som en sånn sol med solstråler, og så går det en stråle ned hos alle. Men vi klarer ikke alltid å se at vi har det lyset i oss. At ofte kan jeg se nesten liksom skygge over hodene på folk, at de har mistet forståelsen av det lyset de er, da. Så jeg tenker vi er en del av det, alle sammen. Og så tror jeg jo, når vi kommer ned på jorden, så skal vi Jeg tror vi har avtalt noe før vi kommer hit, hva vi skal erfare, og hvilken oppgave vi har denne gangen. Og jeg tror ikke det er sånn at alle sin oppgave er å være en fulltidshealer. Men nå har jeg jo holdt healingkurs siden ja, ganske tidlig. Jeg lurer på om jeg første gang var i 2003. Og jeg ser jo at vi kan ta hvem som helst person inn fra gata og lære de å overføre healing. Men det er noen, akkurat som med f.eks. Noen har talent for å spille piano, så kan de jo bli skikkelig gode. Eller noen har talent for fotball, så kan de bli proffe. Jeg har nok et medfødt talent for healing, og med trening så har jeg kunnet utvide dette mye. Så jeg tror ikke alle kan være fulltidshealere, men at alle kan lære seg å overføre energi og gjøre noe godt med å heale andre, det er jeg sikker på.
Men det er derfor også du bruker begrepet kanal, at man er en kanal, altså at så man bare overfører denne kraften.
Ja, jeg føler at det er et samarbeid, at disse guidene har nok oppgaver der de er i sin utvikling, og at det er samarbeid mellom oss, og at de er like avhengig av meg som jeg er av de, for å kunne hjelpe mennesker, da.
Nå er det et begrep som kanskje mange har vært borti, altså dette med kundalini-kraft. Og også mange som jeg har hørt, sier jo også det at altså en sånn orgasmeutløsning, altså en seksuell orgasmeutløsning, er også da, en måte å frigjøre mye av denne kraften på. Mener du også at det er en kraft som ligger latent i oss? Sånn at du som healer nesten bare trykker på en knapp, og så forløser den kraften seg og begynner å gjøre ting i kroppen. Er det en måte å forstå det på?
Jeg har jo kanskje brukt litt andre ord på det, men for meg så er det jo det som jeg ser når jeg har f.eks. nybegynnere på et kurs, så er det at vi kanskje må jobbe litt med teknikker for å åpne opp for den kraften. Men når man har jobba lenge med det, så er det som å skru på en bryter. Det er rett og slett å ha en intensjon, og nesten å kaste en ball med intensjon opp til guidene. Og min erfaring er at de vet jo at vi skal heale lenge før jeg er klar. Så jeg opplever jo veldig ofte at klienter som sitter på venterommet, føler at at kraften har begynt å jobbe med dem før de kommer inn. Og noen allerede når de har bestilt en time. Så ja, det er nok forskjellig både teknikker og ordvalg. Det som jeg også erfarer, det er at kraften, hvis det kommer en person som har en veldig vond skulder, så kunne jo jeg ønske at jeg bare kan holde på skulderen, så er den helt fin. Men hvis kraften ser at det er sår i sjelen, så begynner den gjerne å jobbe med sjelen først, for den er jo uendelig. At det er viktigere enn å prioritere den skulderen. Så kanskje den klienten går ganske skuffa ut fra meg, men med mer ro i sjela, da. Og så kan det være at gang tre de kommer tilbake, så begynner de å jobbe i skulderen. Men jeg tenker det er så mange måter å åpne opp for kraften, og så mange teknikker. Jeg er jo i utgangspunktet selvlært, og føler jeg har lært mest fra mine guider. Men også har jeg tatt masse kurser i etterkant og syns det er så inspirerende å se hvordan andre jobber, og hente forskjellige teknikker som jeg òg tester ut. Så det er forskjellige ord på det. Jeg
Men
har nok aldri brukt disse ordene med kundalini og sånne ting. Det har ikke vært egentlig
det er en del av, antagelig så er det jo alt er en del av den samme kraften. Og det er
Det
det,
tenker jeg òg.
altså jeg syns jo det er så fascinerende å trekke paralleller altså inn mot kvantefysikken, som sier at altså at alt handler, altså alt er egentlig energi, og energi er egentlig alt. Altså alt handler egentlig bare om å transformere og kontrollere energi, og at det er da en slags altså for det de sier er at i den fysiske verden så består den egentlig av to elementer som samarbeider sammen, og det er energi og informasjon. Og den energien er det som skaper alle, håper å si, all vibrasjon, alle frekvenser, og som da ved hjelp av informasjonen kan struktureres til å bygge alt fra atomer og molekyler og grunnstoffer til alle de, skal vi si, energetiske formene vi har, og vi kan jo transformere energi fra den ene måten til den andre. Vi kan transformere vind til å bli strøm, ikke sant? I kroppen så transformerer vi energi i mineraler og vitaminer til å bli ATP-molekyler inni cellene, som da forsyner alle cellens organer med energi. Så det er liksom, energi er liksom stikkordet for alt, egentlig.
Ja,
Og
det er
ja, du er enig i det. Sånn at den oppstår bare med ulike former og ulik styrke. Og kvantefysikerne sier jo også det at altså rommet rundt oss og i oss er jo egentlig helt pakket med energi. Vi har jo en veldig kjent fysiker som sier, han Nassim Haramein, som jeg er veldig fan av, som sier at i en kubikkcentimeter med rom, altså gjerne med vakuum, hvor det ikke er noe luft, så er det nok energi til å dekke hele jordas energiforsyning i flere tusen år. Hvis du bare vet hvordan du skal hente den ut, ikke sant? Så
Det er
kanskje,
fantastisk.
ja, det er jo det, og det, altså hvis vi alle da er egentlig, fordi altså cellene våre er jo bygget av atomer som egentlig bare er energispinn, ikke sant? Så kroppen vår er jo bare én måte for denne energien å uttrykke seg på, da, i en fysisk manifestasjon. Hvis du skrur av spinnet i atomene, så poff, så er kroppen din borte, altså i prinsippet. Så det er sånn jeg tenker at denne intelligente faktoren, da, denne informasjonen som strukturerer denne energien, er vel det nærmeste vi kan komme da det som noen kaller Gud, eller kosmisk intelligens, eller alt som er, eller cosmic mind, eller hva de nå kaller det. Og at når du da har disse evnene, så kan du altså både kontakte denne energien, og du kan også formidle den og transformere den da til noe som gjør at den kan reparere fysiske ting i et annet menneskes kropp. Men du, det som vi kan jo snakke om energi I det vi og det brede, men det som jeg synes også veldig fascinerende med det du gjør, at du da, som du nevnte innledningsvis, samarbeider med medisiner, altså med leger og sykepleiere og psykologer og psykiatere. Fortell litt mer om det samarbeidet og hvordan du føler at de opplever det du holder på med.
Nei, det jo som jeg nevnte tidligere, at det har lagt seg veldig sånn naturlig og lett til rette for meg. Vi har samme mål, alle sammen. Alle vi som jobber I disse forskjellige bransjene som du nevner, vi har jo et brennende ønske om å hjelpe andre til å ha det bedre. Så det felles for oss alle. Det som mangler litt I dag, det jo opplæring av helsepersonell I for eksempel healing og akupunktur og andre ting, så de har jo ikke alltid den kunnskapen som vi har om den type behandling. Det som jeg opplever nok at kanskje de legene som veldig open-minded har kommet min vei. Olav Knudsen Bås, som var overlege I psykiatrien, Han var jo også den som var initiativtaker til forskning på healing I Norge. Første forskningsstudien vi hadde med NAFKAM og Sørlandet sykehus.
Ja.
Det var han som tok initiativ til det. Han sa til meg at det akkurat som med bakterier. Før så kunne man ikke se det, så man trodde ikke på det. Og så fikk man utstyr så man kunne se det. Og han sier akkurat sånn det med healing også. Han synes det helt naturlig. Og så jeg må jo si at de legene som har kommet min vei også flere av de har for eksempel gått flere studier hos Audun Mykja. Jeg har også opplevd leger som har kommet via de sine kjærester, samboere, at de har fått et gavekort og kanskje ikke vært åpen for healing I utgangspunktet, men har blitt efter at de har kommet og prøvd det selv.
Okay.
Det synes jeg han ene var veldig, veldig gøy, for han forventet ingenting. Han kom fordi han hadde fått dette gavekortet av kjæresten sin, og ikke ville skuffe henne. Men han synes det var så interessant med denne temperaturen I hånden, og han kjente, og han sa, nå du like samme temperatur som på døende mennesker. Jeg lurer på om han sa det var 45 grader, jeg kan ikke så mye om det. Han synes det var veldig interessant og her nede I Arendal det jo veldig mange leger som har vært med på forskning på healing det jo vært en studie som publisert og så det en som blir publisert nå snart
kan du fortelle litt om den første som publisert, hva gikk den ut på?
Ja, da var det jo han overlegen som tok initiativ kontakt av NAFKAM. Og de får jo forespørsler hver dag omtrent. Og det jo ikke lett å få midler til forskning fordi, på healing, fordi at de søker på samme grunnlag som det medisinske. Og da kommer ofte det medisinske bli prioritert. Så I den første studien så betalte klientene selv for de kom, tog kontakt for healing, ønsket healing-time, og ble spurt om de ville være med I forskningsstudiet. Og da var det altså 101 som ble spurt, og 92 som sa ja til å bli med. Nei, nå sier jeg feil. Det var 101 som ble spurt, og 100 som sa ja.
Okay.
Men 92 som fullførte studien. Av naturlige årsaker så falt noen av. Som for eksempel økonomi, for de betalte jo disse timene selv. Og da var det en sånn pre-post-design. Det vil jo si at du måler både før healing og også etter de avsluttet healingen. Og da viste det seg på, I snitt da, fire healingbehandlinger, så var de 50% bedre enn når de begynte. Og da var det mange som hadde hatt kroniske plager I mer enn 5 år, for eksempel.
Altså, du sier at de var 50% bedre. Altså, ja, det kanskje ikke så lett å måle prosentvis hvor mye bedre man av en sykdom, men I hvert fall de følte at de var bedre, men ikke helt friske. Det riktig å si?
I snitt så var det 50% bedring av det de skrev selv da.
Ok.
De hadde en skala hvor de fylte ut masse forskjellig, alt av plagene sine. De gikk også, de målte også på økonomi, om de hadde samme, de så på helhetsbildet til klientene da.
Ok.
Og i snitt så var det altså den forbedringen de selv opplevde, som utgjør det veldig stor forskjell i livet deres.
Mm.
Og hadde det vært en studie som vi hadde fått støtte til, så kunne man jo gitt de flere behandlinger for å se resultater da, hvis de hadde gått kanskje dobbelt så mange ganger, når det var så gode resultater på så mange forskjellige plager på så kort tid.
Mm.
Og det har jo vært en studie til som ikke er publisert enda, hvor de går mer inn på sånne ting, så det kommer nå etter hvert. Og da var det jo altså med to overleger og en psykolog, så den foregikk i Arendal da.
Da denne første studien ble publisert, så laget jo NRK et TV-innslag hvor dette resultatet på 50% ble omtalt. Kommuneoverlegen i Arendal, den profilerte professoren Preben Avitsland, hadde imidlertid dette å si om studien.
Det finnes mye forskning på healing fra før, og vi vet ganske godt at det ikke har noe som helst virkning. Og så er det jo også, det finnes jo ikke noe på en måte mekanisme for hvordan det skulle virke. Altså, man snakker om energibaner og sånt noe. Det finnes jo ikke. Så man får egentlig slutte med sånn tulleforskning, synes jeg.
Ja, Torunn. Tulleforskning og at healing ikke virker. Hva tenker du om denne type uttalelser fra en av våre helsetopper?
Første gang jeg hørte hans uttalelse, for de må jo ha med en kritiker, det er jo typisk når de har artikler, så er det både det positive og det negative.
Mm.
Og når jeg hørte hans uttalelse, så måtte jeg egentlig smile litt, for jeg tenkte så bra at de tok en kritiker som egentlig, han var jo så veldig tydelig på at dette her tulleforskningen måtte man slutte med, og meridianer finnes ikke og sånne ting. Og meridianer har jo det vært kunnskap om i mange tusen år.
Mm.
Så for meg så ble jo den kommentaren så latterlig at jeg tror ikke han vil bli hørt. Mm. Så om universet har trekt inn noen tråder for å få fram så tydelig
ja, kanskje det.
Så kanskje det er en mening med det, men jeg tenker også når folk reagerer så sterkt som han gjorde der, så er det kanskje at han har litt frykt for hva det er, egentlig.
Mm. Mm.
Hva er dine tanker rundt det?
Men nå er det jo sånn at altså innenfor skolemedisin så skal jo alle ting, altså all form for behandling skal jo kunne dokumenteres og selvfølgelig da støttes av gode vitenskapelige utforskninger og god vitenskapelig metodikk. Og altså jeg har jo selv vært borte i dette i forbindelse med min egen krefthistorie for noen år tilbake, og at hvis man skal ta i bruk metoder, som for eksempel da denne litt andre måten å betrakte kreft på, som jeg møtte da hos flere skal vi si, professorer og leger både i USA og her i Europa, så kreves det da en voldsom dokumentasjon i form av ja, altså sånne klassiske dobbeltblinde randomiserte studier og så videre og så videre. Og det er jo, når ikke det kan gjøres på samme måten, for eksempel det å forske på kosthold med randomiserte studier er ikke mulig, for du kan ikke gi folk brokkoli og si at det er karamellpudding. De merker forskjellen. Altså, du kan bruke narrepiller altså sånn for å eliminere placeboeffekt, ikke sant? Folk smaker ikke forskjell på en pille med virkestoff og en uten, men når det gjelder mat så er det ikke mulig å forske på den måten, og derfor så har også kosthold veldig dårlige kår innenfor skolemedisin, fordi det kan ikke støttes opp da av med forskningsmetoder som aksepteres da av dette, skal vi si, vitenskapelige regimet som dominerer i skolemedisin. Og derfor så tenker jeg også at det å integrere healing og andre alternative helbredelsesmetoder i skolemedisin møter jo nettopp den motstanden at dette det ikke god nok dokumentert effekt. Det liksom det du møter hele tiden når du snakker med spesielt av de som sitter litt høyere opp I systemet. Det ikke godt nok dokumentert, og derfor så det helt uaktuelt og uinteressant for oss, selv om det kanskje virker for enkelte. Så hvordan skal du komme rundt den der barrieren der, hvis vi skal klare å integrere healing i samarbeid med det vanlige regulerte helsevesenet? Hva tenker du da?
Jeg tror at som for eksempel I Norge, så vi nødt til å ha litt dokumentasjon for å komme inn, at det blir tatt mer seriøst, og at det blir mer akseptert. For å si det sånn, så hadde jo Joralf Gjerstad, Snåsamannen, hadde jo veldig mye kontakt med leger og sykehus. Så det har hele tiden vært kontakt, og det har vært healere på sykehus I Norge også, det bare ikke snakket så mye om. Jeg selv har jo vært veldig mye på lindrende avdeling, for eksempel. Okay. Og andre jobber mye med kreftpasienter, transplanterte, hvor de ser bedring på blodprøver etter healing. Og resultater også innenfor kreft det jo forsket på. Jeg lurer på om ikke det var I Sverige faktisk at de hadde noen gode studier på det. Men jeg tror at det må dokumentasjon til. Og jeg sikker på med det, alle måte målinger og alt vi har mulighet til å teste med I dag, så vil vi kunne dokumentere at det skjer ting. Det jeg helt sikker på at liksom de neste stegene nå, og jeg tror ikke vi kommer utenom det.
Men altså det, når du tenker på at det å drifte sykehus og gjøre folk friske med vanlig skolemedisin ekstremt dyrt. Altså det helsebudsjettet vårt spiser jo opp veldig mye av vår nasjonaløkonomi. Og det å kunne da jobbe med ting som, håper å si, til sammenligning nesten gratis, måtte jo være en gavepakke til Helse-Norge. Men igjen så har du da, når det gjelder kreft da, for eksempel, så jo veldig mange som mener at kreftindustrien, som en av de største industrier I Norge, nei I verden, og som forsyner millioner på millioner av småaksjonærer med overskudd hvert år, de egentlig ikke interessert I å åpne døra for behandlingsteknikker som konkurrerer med deres produkter. Og at de en effektiv barriere da når det gjelder å skal vi si, styre politikken I både legestudiet og på sykehusene. Tror du sånne ting betyr noe? Har du møtt sånne holdninger for eksempel?
Jeg har jo ikke møtt de selv, men jeg helt sikker på at det mye I det du sier der. Og altså min jobb, sånn som jeg ser på det, å være brobygger mellom disse verdene, og hvor mer vi kan dokumentere, og hvor mer vi kan samarbeide og med leger og forskere, hvor fortere blir dette akseptert. Og uten at jeg har mulighet til å si så mye her og nå, så det spennende ting på gang innenfor videre planer innenfor forskning på healing. Så... Men det går mye saktere enn jeg kunne tenke meg. Altså, første gang jeg ble kontaktet var I 2014, og det ble første studiet med publisert I 2018. Og så har det jo kommet midler til forskning etter det på grunn av de resultatene. Og ting går jo sakte, men jeg tenker jo mine barns generasjon og mitt barnebarns generasjon, der vil ting være veldig annerledes. Men selvfølgelig, som du sier, det mye penger I den industrien. Så, men jeg velger å tro på at dette blir mer og mer etablert, og at alle kan tenke litt selv. De fleste kreftpasienter har jo, selv om de tar for eksempel cellegift, de fleste kreftpasienter velger å ha en komplementær medisin, eller enten healing, akupunktur, det har de jo forsket på og sett at og det mangler jo på en måte den forståelsen I sykehusene når det gjelder kreft. Men jeg ble selv kontaktet for noen få år siden fra kreftavdelingen I Arendal, hvor for de hadde så mange klienter som hadde blitt kvitt nervespissskader etter cellegift med healing, så de lurte på om de kunne få sende folk til meg. Så Jeg tror det er veldig mye å si hvordan vi som healere, hvis vi åpner opp litt og samarbeider litt med legene, møter de litt på halvveien. Og jeg tenker jo det som har vært kanskje en fordel for meg, som har gjort at jeg kan nå så bredt ut, det er at jeg er ganske ordinær. Det å på en måte, en del innenfor min bransje blir veldig flying high, som jeg kaller det. Vi må ha den jordingen også hvis vi skal formidle denne kraften på en naturlig måte, så det er jo en naturlig evne som vi alle innehar. Så hvis vi kan åpne opp litt, se at vi på hver vår kant prøver å hjelpe mennesker så godt vi kan, og hvordan kan vi få til et samarbeid? Jeg tenker jo alle som har kreft burde jo hatt også et tilbud på sykehuset om å ta healing. Og spesielt de som da velger å gå gjennom disse tøffe kreftbehandlingene som kjører systemet helt ned i null, og kunne få healing imellom. Jeg har jo veldig mange kreftpasienter, og de fleste av de har ikke tørt å ikke ta imot medisinsk anbefaling fra legene. Men de har fått så mye energi mellom behandlingene og kommet seg fortere. Målinger har vært bedre etter healing. Ofte ser du jo i perioder de ikke har hatt behandling fra sykehus at kreften har gått tilbake på en uforklarlig måte da, etter healing. Så jeg håper at flere healere kan bli inspirert til å ha et godt samarbeid med leger. Og jeg ser jo at veldig mange leger, ja, sånn opp til alder 50 gjerne. Han overlegen er jo nå pensjonist, så han var jo tidlig ute, men mange av de er litt mer sånn open-minded og ser helheten og vil ofte tilby pasientene sine annet enn medisiner for å løse problemene sine. Jeg ser jo for eksempel min fastlege begynte jo for mange år siden med medisinsk yoga for pasienten i arbeidstiden.
Oi.
Så de begynner å se at du kan påvirke det på andre måter enn kun skrive ut medisiner. Og det finnes flere og flere av de, og mange har jo nå vært innom forskning på healing med som leger da. Så
jeg synes jo dette er som å høre musikk i ørene.
Det bare går litt saktere enn vi kunne tenke oss noen gang.
Altså da jeg var på Radiumhospitalet og fortalte at jeg hadde tenkt å også bruke komplementærmedisin, så fikk jeg en sterk advarsel at det måtte jeg ikke gjøre, for det kunne være farlig. For det hadde man ingen kontroll på, og dessuten så ville det da forkludre deres behandlingsopplegg. Og det var da jeg sa nei takk til deres behandlingsopplegg og ja takk til denne biopaten som jeg jobbet med, da, som da ga meg fantastiske resultater. Nå skal ikke jeg si noe nedsettende om Radiumhospitalet som sådan, for de gjør jo en fantastisk jobb for mange. Men jeg tenker jo også det at altså klassisk behandling av ikke bare kreft, men de fleste kroniske sykdommer er jo, altså den medisinske behandlingen er jo primært symptomrettet. Altså man jobber for å slå ned sykdommen og håper at kroppen skal fikse resten. Mens innenfor det, skal vi si, den alternative sektoren så jobber man jo mer med en årsaksrettet behandling. Og hvis den behandlingen da kan forsterkes gjennom healing, så er jo det en, burde det jo være en vinn-vinn-situasjon. Så jeg må bare si all ære til deg, Torunn, for at du på en måte her er et fyrtårn og en foregangsfigur som har fått til dette samarbeidet med leger og andre. Det er jo helt fantastisk, og jeg håper jo at det ryktet der kan spre seg fort. Men du, før vi runder av, Torunn, har vi snart holdt på en time. Jeg har lyst til å spørre deg om en litt annen ting også. Du gjør også ridinger.
Ja.
Fortell litt om det.
Ridinger synes jeg er kjempegøy. Når jeg var yngre så jeg jo ting som ikke kunne formidles som andre. Eller jeg så for eksempel et sort hjerte over hodet på folk som skulle dø.
Oi, oi, oi.
Og det synes jeg var en belastning. Og var på en måte greit hvis jeg hadde en kreftpasient med full spredning som vi visste var kort tid igjen, så var det jo logisk. Men så jeg det plutselig over hodet på En mann som var 40 år og helt frisk, han kom på grunn av noen vonde muskler. Og så døde han 2 uker etterpå i en sykkelulykke.
Yes.
Da sa jeg til mine guider, for jeg tror jo dette et samarbeid hvor vi avhengig av hverandre begge veier, så sa jeg, hvis dere viser meg et sånt svart hjerte til, så vil jeg ikke jobbe mer med dere.
Mm.
Men hvis dere kan vise meg talenter, potensial hos de, gi de håp, få lyst til ut og leve livet sitt, da kan jeg jobbe med dere. Og etter det så er det de tingene jeg får opp. Og det, når jeg gjør en reading, nå er det jo veldig mange teknikker i forhold til reading, men jeg føler at i auraen vår, eller energifeltet, som er både i og rundt kroppen, så ligger alt.
Mm.
Både fortid, nåtid og potensial for fremtiden. Da. Og jeg tror også det er noen ting i fremtiden vi ikke kan styre unna, men jeg tror vi kan påvirke veldig mye selv.
Mm.
Så jeg føler at jeg på en måte tar mitt eget energifelt og varsomt. Jeg gjør det bare kun med tillatelse selvfølgelig, legger den energien rundt klienten og henter ut informasjonen.
Mm.
Og mitt mål med de timene er at de skal gå ut uten masse spørsmål i hodet. Hvis de har mye spørsmål i hodet, føler jeg har gjort en dårlig jobb. Det skjer jo at jeg ikke alltid er like fornøyd med det jeg leverer, som alle andre jobber. Men at de skal få lyst til å ta tak i potensiale mulighetene, gjøre ting som gjør de glad, at de begynner å skinne igjen. Jeg føler jo at vi er, som jeg har nevnt i andre podcaster, født til å skinne alle sammen.
Ja.
Så readinger synes jeg er veldig gøy. Jeg ser ofte hva som hindrer de, eller hva som blokkerer de, da, som de kan jobbe med. Men så er det jo en del ting vi ikke har lov til å nevne i en reading, og det er greit, og det er død og sykdom for eksempel, og
okay.
ting som kan skremme de.
Mm.
Men det er en stor glede, og jeg ser jo at etter en reading så ser jeg plutselig på Insta eller Facebook at de har startet opp firma som de har drømt om, så jeg ser at det lille ekstra puffet kan faktisk være det som gjør at de kommer i gang med det de er ment for å gjøre da. Så det
Fantastisk.
Er kjempegøy.
Fantastisk. Nei, du, dette, altså, du opererer jo innenfor et område som bare er helt utrolig spennende. Og jeg håper jo at de som hører på denne podcasten, og også de, du har jo vært med på en del andre også, at dette kan inspirere til å, skal vi si, undersøke mer om hva dette er, og kanskje også at man selv prøver ut disse tingene. Fordi det er jo helt opplagt at det ligger store potensialer her, og spesielt når du kan dokumentere det, altså ved hjelp av MR som du fortalte om, altså dette med kirurgiske inngrep fra noe usynlig bakenfor vår virkelighet. Så hvis det er sånn det funker, så altså det, ja, mulighetene her er jo bare helt utrolige hvis vi begynner å ta dette på alvor og også kan få vårt helsevesen til å se at det ligger enorme ressurser her. Så jeg må igjen si tusen, tusen takk, Torunn, for det arbeidet du gjør, og for at du er et fyrtårn innenfor dette miljøet, og også det at du holder på å undervise folk og lære andre å kunne bruke de samme evnene, den samme kraften, er jo helt kjempefint. Så er det noe du har lyst til å si til slutt?
Jeg har lyst til å tilføre en ting, for vi har jo snakket litt om kirurgisk healing.
Ja.
Og det er at du nevnte jo en som brukte kniver og sånn i kirurgi. Jeg opplever at disse guidene bruker tråder, nesten som lasertråder.
Okay.
Så de varsomt åpner opp, og flere av klientene ser disse trådene, så det er veldig varsomt, det er ingenting skummelt som skjer, og ifølge de legene på Rikshospitalet som har følt opp spesielt den ene skaden, så sier de at alt som har skjedd er helt korrekt.
Oi.
Så jeg føler det er veldig trygt. Jeg ser at jeg driver jo en healingskole i Arendal på 6. året nå, hvor jeg også har leger som underviser og sykepleiere, og så de får både litt fra begge verdener. Og jeg har også opplevd at flere av elevene har det også skjedd det som vi kaller kirurgisk healing med. Men det
Mm.
skjer som sagt sjelden i forhold til litt mer sånn vanlig spirituell healing. Men så jeg vil jo Grunnen til at jeg går ut med dette, er jo fordi at jeg vil at flere skal kunne benytte seg av healing som en behandlingsform, fordi det er jo ikke bivirkninger. Og det hjelper jo kroppens selvhealingssystem. Og det er så mange talentfulle mennesker der ute som kan bruke evnene sine bl.a. som healere for å hjelpe andre. Og jeg kjenner at de som har talent i seg, dras mot sånne podkaster som du har, de dras mot healingskolen, eller de Det er det å lytte innover. Hvilken vei skal jeg? Og sånn som du, når du selv erfarte kreft, da lytta du innover og kjente hva er riktig for meg. Og du fikk nok garantert mye motstand på det, og mange ville vært redd for å ta det valget, ikke sant?
Ja, selvfølgelig.
Og nå finnes det jo mer og mer forskning innenfor det også.
Men altså, healingskolen din, som du sier, hva slags mennesker er det som søker til denne skolen?
Det er veldig mye forskjellige mennesker. Alt fra noen som er uføretrygdet, rørleggere, høyesterettsadvokat, sykepleiere, og det har også vært overlege som har tatt healingskolen.
Oi, oi.
Og det som jeg ser veldig med Og det har vært helsesøstre flere. Det jeg ser f.eks. med sykepleiere, leger og helsesøstre og sånn, det er at via sin jobb som lege f.eks., så har de vært så mye i kontakt med pasienter at de har utviklet sine egne naturlige evner. Litt ubevisst. Så for de så faller det ofte veldig lett å gjøre healing. Og jeg hadde jo med en overlege en uke på et healingkurs i England, Barthe Findlay College.
Oi.
Han hadde aldri gjort healing før. Og det var veldig lett for han. Jeg husker vi skulle gjøre en sånn gruppehealing. Det er jo en kjent healer som heter Harry Edwards. Han lever jo ikke lenger, men han var jo veldig stor i England. Han hadde ofte med seg 45 healere. Så de kobla seg på han, satt bak han og sendte healing gjennom han, som sendte til en pasient. Og vi skulle gjøre dette i England, og da visste ikke jeg at det var han overlegen som sto bak meg. Så jeg var nest siste ledd før klienten. Og så husker jeg tenkte 'Guri, for en varme som strømma gjennom meg.' Så tenkte jeg 'Den som sto bak meg, er en stor healer.' Og så snudde jeg meg etterpå, så var det overlegen. Så jeg opplever at de på en naturlig måte har utvikla evnene sine. Og jeg tenker nok at dette potensialet fins i alle,
Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle
men
spørre om. Ja.
de som kanskje velger yrker hvor de skal hjelpe andre mennesker, har det kanskje et større talent, da.
Ja, som du også sa, at altså, noen har større talent for musikk og kunst eller andre typer yrker. Så vi er utstyrt med forskjellige potensialer. Men de som har disse evnene langt fremme, de merker det nok kanskje av seg selv, at det er noe som vil frem. Og at de derfor er mer naturlig for de å søke f.eks. healingskolen din, da.
Ja, og jeg ser jo også psykologer som har tatt healingskolen, og det som de ofte har gjort, da, det er at for at det ikke skal gå utover yrket deres, så har de kanskje at de skiller på hva er en vanlig psykologtime, og så at de har Den ene kaller det Hva er det de kaller det? Hvor de blander psykologi og healing, da, at de har forskjellige navn på det, da.
Ok.
Sånn at pasienten vet hva de får når de kommer. Men det blir mer og mer av det, og jeg vet jo at den overlegen bruker det på sine pasienter på sykehuset.
Ja, det er jo fantastisk, og det gjør han uten å risikere å miste legelisensen.
Det er en uredd lege. Jeg skjønner at mange leger er redd for det, særlig når de er i 40-åra på toppen av karrieren sin, at de er redd for motstand. Det er jo begge deler. Det er ikke alle som har samme forståelse som de legene jeg har vært så heldig å ha kontakt med.
Kan jeg til slutt spørre, hvor finnes det mange healere i Norge som jobber sånn som du gjør? Hvor finner man dere?
Det er en mulighet er jo å gå inn på Det Norske Healerforbundet sin hjemmeside. Der står det healere rundt i hele landet som de kan kontakte, og de kan gå inn på hjemmesidene. Nå har jeg jo til nå hatt 100 elever ved healingskolen.
Oi.
Veldig mange av de har jo startet klinikker rundt i Norges land. Og etter jeg kom inn på Havblikk helsesenter, hvor det også er Havblikk legesenter, så er det jo kommet inn 5 healere til der.
Oi, oi.
Så alle de har gått healingskolen, så, og målet mitt med den skolen var jo å heve kvaliteten og kunnskapen på healer i Norge, for det er jo dessverre en del useriøse der ute også. Men går du da via for eksempel Norsk Healforbund, så finner du i hvert fall godkjent registrerte healere. Så da er du i trygge hender. Eller ta kontakt, så skal jeg henvise til noen som jeg kan anbefale.
Supert. Og din hjemmeside hvor man kan finne deg er, hva heter den?
Torunnantonsen.com.
Torunnantonsen.com. Det burde man klare å huske. Torun med to n-er.
Og Antonsen med th.
Med th, ja. Det er viktig. Ok, nei, men Torun, tusen, tusen takk for at du tok deg tid til dette. Jeg gleder meg stort på både podcastens vegne og alle de som måtte høre på for å møte deg gjennom dette, for det, jeg synes det er helt utrolig fantastisk det du driver med. Altså dette er, du åpner en dør inn mot fremtiden, og det er mange som kommer til å følge etter, og det kommer til å gjøre store endringer inn hele både forståelsen av hva medisin er, hva menneskekroppen egentlig er, og også hvordan vi kan, skal vi si, hjelpe på så mange mennesker som lider av sykdommer som de egentlig burde få helt andre typer hjelp til å fikse. Så, men sammen med skolemedisinen så kan dette bli en ny mix som, ja, som bare har veldig mye positivt ved seg. Det er helt opplagt. Så igjen, tusen takk Torun, og lykke til videre.
Tusen takk Terje, takk for jeg fikk komme.
Ja, stor takk til Torun Antonsen. Jeg er bare full av begeistring for det arbeidet hun gjør og det hun står for. En skikkelig døråpner for et fag som virkelig fortjener å få mye, mye mer oppmerksomhet. Vel, jeg tillater meg da å avslutte med å minne om vårt VIPS-nummer, som er 524005, 524005 for de som vil støtte oss videre. Og hjertelig tusen takk til alle dere som har gjort det så langt. Så da sier jeg bare velkommen igjen til neste episode av Paradigmepodden.